Ovo su talasi jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci širom Srbije, dobro jutro iz Beogradskog studija. Žele vam producent Ivan Kojić i urednik i voditelj Nebojša Bugarinović. Sam početak emisije rezervisan je za pregled najvažnijih vesti u danu i noći za nama. Jedna osoba povređena noćas u eksploziji bombe u centru Beograda. 11. sesija Igmanske inicijative održava se u Beogradu, ovoga puta bez učešća predsjednika Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. Pregovori o statusu Kosova ulaze u ključnu fazu, poručila nakon susreta sa Georgeom Bushom nemačka kancelarka Angela Merkel. Slovenija se danas u drugom krugu predsjedničkih izbora opredeljuje između Lojzea Peterleja i Danila Turka. U Šangaju otpočinje finalni Masters turnir u tenisu. David Ferrer prvi protivnik Novaka Đokovića. U Srbiji pretežno oblačno i hladno, ponegde sa kišom, u planinama sa slabim snegom. U jutarnjem programu moći ćete da čujete i ekonomistu Vladimira Gligorova koji kaže da se Srbiji nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koje se očekuje u prvom mesecu naredne godine otvaraju dva predpristupna fonda Evropske unije.
To je budžetska podrška Srbiji, uglavnom za gradnju institucija i za makroekonomsko prilagođavanje.
U jutarnjem programu emitujemo i pres klub Radija Slobodna Evropa, u kojem je gošća Ivana Dulić-Marković, potpredsjednica stranke G17+. Naši političari sve bi hteli da završe na brzinu, kaže profesorka Dulić-Marković.
Stalno sebe dovodimo pred svršeni čin i onda radimo na brzinu. Mislim, najbolji primer za to je verovatno Ustav i sve druge stvari koje su se radile preko noći. Primer za to je na kraju i Kosovo, gde smo mi se pravili ludi 6-7 godina, a sada odjednom smo se setili da treba da razgovaramo sa Albancima.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U centru Beograda u Parijskoj ulici noćas oko ponoći eksplodirala je bomba, a kako se nezvanično saznaje, jedna osoba je povređena. Bomba je eksplodirala u blizini kluba Underground, a Parijska ulica je jedno vreme bila blokirana od strane policije. Za sada nema bližih informacija o počiniocima. Igmanska inicijativa pokret više od 100 nevladinih organizacija. Organizacije iz regiona održat će danas u Beogradu 11. po redu sesiju posvećenu traženju rešenja za normalizaciju odnosa između zemalja potpisnica Dejtonskog sporazuma. Na kraju sesije, koja nosi naziv Zemlje Dejtonskog sporazuma na putu normalizacije odnosa, dostignuće izazove i nove inicijative, biće usvojena izjava i preporuke za predstavnike vlasti u regionu. Sesiji neće prisustvovati predsjednici Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Pregovori o statusu Kosova koji se vode pod patronatom trojice posrednika kontakt grupe ulaze u ključnu fazu, izjavila je tokom svoje posete Americi nemačka državna kancelarka Angela Merkel. Pozivamo srpsku i kosovsku stranu da ulože maksimalne napore i dođu do razumnog rešenja problema, a mi ćemo učiniti sve što možemo da to pomognemo, rekla je Merkelova nakon razgovora sa američkim predsjednikom Georgeom Bushom na njegovom ranču u teksaškom gradu Crawfordu. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je u Beogradu da se uz poštovanje evropskih vrednosti može doći do kompromisnog rešenja za status Kosova. U obraćanju oficirima Vojske Srbije na Vojnoj akademiji on je rekao da se Srbija protivi postavljanju rokova za postizanje dogovora i ocenio da je jedini način da Srbija ostvari svoje vitalne interese diplomatska aktivnost i agilnost.
Albanska strana se ne pomera ni milimetar. Ali okej, mislim, ne možemo mi ništa što se tiče albanske strane da uradimo. Na nama je da budemo principijelni, da budemo pozitivni, da budemo konstruktivni, da budemo izuzetno aktivni u međunarodnoj zajednici. U Evropskoj uniji, u svim članicama kontakt grupe, u međunarodnim forumima u širem smislu te reči. I da predstavljamo apsolutnu neophodnost postizanja kompromisnog rešenja.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je da će Srbija dokazati da u potpunosti sarađuje s Haškim tribunalom i da će sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji potpisati najkasnije do januara 2008. godine. Đelić, koji je još nekoliko članova vlade učestvovao u akciji Srbije i dalje na pravom putu ka Evropskoj uniji, istakao je da taj uslov neće nestati sve dok Haški begunac Ratko Mladić ne bude izručen Međunarodnom sudu za ratne zločine. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je da je spreman preuzeti odgovornost kao koordinator akcionog tima za saradnju s Haškim tribunalom. Odgovoran sam čovek i ako Haške optuženici ne budu u Hagu u dogledno vreme, svakako ću se povući s mesta koordinatora akcionog tima, rekao je Vukčević. Potpredsjednik srpske vlade Božidar Đelić najavio juče da će vlada od guvernera Narodne banke Radovana Jelašića zatražiti da se izjasni da li podržava njenu ekonomsku politiku. Guverner je dan ranije rekao da projektovani predlog budžeta za narednu godinu, koji bi vlada trebalo da usvoji u ponedeljak, predviđa smanjenje javne potrošnje od svega 0,8%, iako su projektovana 1,5 do 2%. Vicepremijer Božidar Đelić.
Prvo, zašto ne vraća dugove budžetu Republike Srbije od početka godine? Drugo, na samitu izvoznika, svi izvoznici su rekli da im je najveći problem kurs. Šta predlaže Narodna banka da bi se poboljšao izvoz naše zemlje? I treće pitanje je u kojoj meri će Narodna banka Srbije podržati politiku vlade Republike Srbije? Svako ima svoj zadatak, ali jasno da monetarna i fiskalna politika moraju da se uklope.
Vicepremijer Božidar Đelić.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Blok Vesti sveta započinjemo informacijom da su kineske vlasti saopštile jutros da se bilans poginulih rudara u rudniku uglja na jugozapadu zemlje popeo na 35. Poslednja dva tela rudara pronađena su rano jutros, rekli su agenciji Xinhua. Spasioci koji su učestvovali u akciji spašavanja u rudniku koji se nalazi u provinciji Guizhou. Najmanje 80 ljudi uhapšeno je širom Praga tokom sukoba neonacista i antifašista, a policija je od učesnika skupova zaplenila razne vrste oružja koje su ekstremisti pokušali da upotrebe u nameri da uđu u jevrejski kvart Jozefov. Najmanje petoro ljudi, među kojima i jedan policajac, zadobilo je povrede glave, prenose svetske agencije. U Sloveniji će danas biti održan drugi krug predsjedničkih izbora na kojima će birači za novog šefa države moći da izaberu bivšeg premijera Lojzea Peterleja ili dugogodišnjeg diplomatu Danila Turka. Najbolji srpski teniser Novak Đoković danas počinje takmičenje na završnom turniru u sezoni Masters Cupu u Šangaju, a u prvom meču sastaje se sa Špancem Davidom Fererom.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Srbija je prošle nedelje napokon parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Iako je potpisivanje sporazuma odloženo sve dok se haški begunci ne nađu u Hagu, domaći političari i građanstvo obećavaju da će se to dogoditi već u januaru. Ukoliko se tako nešto desi, Srbiji se odmah otvaraju dva evropska pristupna fonda u kojima je naravno novac. Zašto se može potrošiti, slušamo od sagovornika Branke Trivić, ekonomiste Vladimira Gligorova.
To je na jedan ili drugi način budžetska podrška Srbiji, uglavnom za izgradnju institucija i za makroekonomsko prilagođavanje. To je do trenutka dok Srbija ne postane zemlja kandidat.
Kada Unija donese odluku o kandidaturi Srbije, zemlji se otvaraju još tri fonda koji su namenjeni za strukturalno prilagođavanje i uglavnom se odnose na poljoprivredu, regionalni razvoj i infrastrukturne potrebe. Ti fondovi su decentralizovani, kaže Gligorov.
To znači da mogu da se prijavljuju projekti na lokalnom nivou, pa i verovatno od pojedinih lokalnih zajednica, pa čak i privrednih ili nekih drugih firmi i preduzeća. I tu je u stvari stvarni ili najveći novac. On u stvari potpomaže, našto kad je reč o poljoprivredi, to budu i važna i značajna sredstva.
Od 2001. godine, kada je potpisala sporazum o stabilizaciji i asocijaciji, do kraja 2006. Hrvatska je od Evropske unije dobila 514 miliona evra. od kojih je 262 miliona išlo u CARDS, a 252 za programe FARE i SAPARD. Srbija, pod uslovom da se sve odvija idealno, zahtev za status kandidata najranije može podneti u martu 2008. godine. Ako Haška prepreka bude savladana i Brisel donese odluku da se krene u postupak, Evropska komisija Srbiji šalje upitnik od 3-4 hiljade pitanja, koja su zapravo rentgenski snimak činjenica o zemlji. Tek u jesen bi mogli stići odgovori na upitnik, a onda slede primedbe komisije, nakon čega to telo počinje da pravi precizni skrining spremnosti zemlje. Zatim priprema izveštaj, što je etapa koja ne može trajati kraće od 3 do 6 meseci. Proces se ne može pogurati, kaže Gligorov, pa bi u idealnom slučaju, pri najvećoj procesnoj brzini, odluka Evropske unije o tome da Srbija može postati kandidat mogla da se nađe na stolu Evropske komisije u martu 2009. godine.
Istovremeno ne mora da se donese odluka o tome kada će početi pregovaranje, kao što je slučaj sa Hrvatskom, to je odloženo, i sada sa Makedonijom. Ona je kandidat, ali nema još datuma kada će početi pregovaranje. To je obično zbog toga što se donese ocena sa nekim uslovima koji treba da se ispune da bi se krenulo u pregovaranje. Kod Makedonije uslovi su dugački, kod Hrvatske bi u suštini gotovina. E sad, kad se donese odluka da je zemlja kandidat, fondovi se tog trenutka i otvaraju, nezavisno od toga da li počinju pregovori ili ne. Či najranije marta 2009. bi mogla Srbija da postane i da počne da konkuriše za ta sredstva.
Bez obzira na to što srpski funkcioneri pokušavaju da nađu prečicu, stvarajući tako utisak kod građana da se može brže preći put do članstva u Evropskoj uniji, Vladimir Gligorov kaže da je proces sticanja kandidature i konačno prijema u Evropsku uniju tehnički strogo formalizovan, pa se trajanje njegovih etapa ne može skratiti.
Oni ostavljaju utisak i Đelić i Tadić i Koštunica kao da je to pitanje dobre volje Evropske unije da recimo sutra proglasi zemlju Srbiju kandidatom, jedino eto Ratko Mladić, pa onda antisrpska zavera i tako dalje. U stvari taj tehnički proces je takav kakav jeste za svaku zemlju i to jednostavno ja ne vidim čak ni kako je moguće da se skrati, čak i kada bi oni hteli to da skrate, ali dobro, da vidimo.
Kaže profesor Vladimir Gligorov sa Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije sledi pres klub Radija Slobodna Evropa, u kojem je sagovornica Milica Lučić-Čavić, Ivana Dulić-Marković, potpredsjednica stranke G17+, i ministar poljoprivrede u prvoj vladi Vojislava Koštunice.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari. U pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća pres kluba je Ivana Dulić-Marković, potpredsjednica stranke G17+ i predsjednica odbora te stranke u Vojvodini. Kada sam pre izvesnog vremena, dok ste bili ministarka poljoprivrede, pravila sa vama ovakav jedan razgovor, sećam se da u vašem kabinetu je bilo još dvoje zaposlenih, pretpostavljam da su pomoćnici vaši najbliži saradnici. I ja kao dugogodišnja novinarka koja sam ulazila u silne kabinete ministarske, nikad to nisam videla. I znam da ste tada dolazili na posao prvi, odlazili poslednji, niste imali kola, telohranitelja, šofera, a evo danas kad sedim u vašoj stranci i razgovaram sa vama, vi ste doputovali iz Subotice autobusom, da živite inače sa svojom decom i svojom majkom, i znam da smo se prvo dogovarali da ovaj razgovor vodimo u 9 ujutru, a onda ste rekli, pa ipak dođete vi u 10, ne znam da li će da kasni autobus. Dobro, u čemu je što? Skromnost vaša lična ili smatrate da tako treba da se ponaša svako ko je na nekoj funkciji, bilo da je politička, bilo da je stručna?
Ja verujem da će doći vreme i ovde kod nas da svako može da zadrži svoju personality, svoju ličnost i da se ne ukalupi u lik klasičnog političara, i da njegova važnost ne zavisi od toga kakvim se kolima vozi, koliko ima telohranitelja, koliko je bahat i umišljen, nego prosto šta svaki dan može da doprinese i koliki je korak koji može da doprinese promenama u društvu. Ja uvek mislim da svako mora da pođe od sebe, ako se za nešto zalažete, morate da pokažete primerom. Meni se čini da sam to platila sa puno nerava, sa puno suza, ali mislim da se ja nisam promenila i drago mi je zbog toga.
A dobro, kad kažete sa puno suza, ali vam neko prigovorio od, recimo, ljudi koji su na sličnom položaju, što to radite, pa se onda vidi kako oni rade nešto drugčije?
Pa bilo je puno prigovora, pošto ste spomenuli i moj kabinet. Ja znam da je bilo jedan od prvih prigovora i novog ministra, pa zamislite, ona nije imala kabinet. I ja sam bila zaprepašćena da je neko to primetio. Naravno da se primećuje, jer onda se primećuje njihova bahatost i plitkost kada je neko drugačiji. Zbog toga oni pokušavaju, i ceo establishment, a čini mi se i građani, pokušavaju da vas, a i mediji, da vas ukalupe u to. Ako se razlikujete, onda vas provlače kroz Kurir i kroz ostale tabloide dovoljan broj puta sa neistinitim tim pričama, ne bili vas ponizili na svaki način i pokazali da ste vi u stvari isti kao i svi drugi i samo se malo folirate. Da. Mi ne verujemo da možemo čarobnim štapićem da donesemo ni pravdu, ni bolji život, ali postoji mnogo koraka sa kojima to može da se uradi. To je tako i sa evropskim integracijama. Jedno su svakodnevne priče o srećnom životu u Evropi, a drugo je strpljiv rad u okviru institucija, u okviru obrazovanja građana, u okviru skupštinskog rada, koji je potrebno da donese sve te zakone. Dakle, ne možemo stalno dovoditi sebe u ovu situaciju, e sad treba za mesec dana da donesemo 5 zakona. I onda se sve donosi na brzinu da uopšte nemamo uvid ni mi koji smo, evo ja sam potpredsednica stranke, Mene zanima predlog zakona o lokalnoj samoupravi, ali ja nemam priliku da dođem do toga. Kako tek onda građani mogu da se pripreme za to? Jer stalno sebe dovodimo pred svršeni čin i onda radimo na brzinu. Mislim, najbolji primer za to je verovatno Ustav i sve druge stvari koje su se radile preko noći. Primer za to je na kraju Kosovo, gde smo mi se pravili ludi 6-7 godina, a sada odjedno smo se setili da treba da razgovaramo sa Albancima.
Da li je u tom smislu tumačite, ja tako tumačim izjavu gospodina Dinkića, da u stvari svako od nas treba da misli najprije na svoju porodicu?
Pa svakako da je to moto koje mi pokušavamo da sprovedemo i zbog toga ja se uvek osjećam prvo kao, ne znam, Anina i Matijina mama, pa onda se osjećam kao Subotičanka, pa kao Vojvođanka, pa onda te kao građanin Srbije. Jer mislim da moram prvo da brinem o svom dvorištu, pa onda o mom gradu, pa o regionu u kom živim, a onda da razmišljamo o svetskim temama i zbog toga me izluđuje i nekako sam i srećna što nisam sada u tom krugu koja izluđuje građane i svu političku energiju troši na te velike teme koje se unapred vide rešenja, kao što smo to radili prvo sa Crnom Gorom, pa sad radimo sa Kosovom, pa ćemo onda naći treću zabavu, koliko vidim, Republika Srpska, i sva politička energija i kreativnih ljudi, jer u drugim strankama ima puno pametnih i kreativnih ljudi koji su zaista u politici zbog reformi, se troši, jer je politička energija jedan ograničen resurs na teme na koje mi praktično više ne možemo da utičemo.
Dobro, ali vi ste u vladajućoj koaliciji, pre svega ja pretpostavljam da se vidi da tu ima nejedinstva povremeno oko nekih vrlo bitnih tema, ali ipak neko koji u vladajućoj koaliciji može da trasira, bar u izvesnoj meri, neki pravac, neki put. Ali, recimo, ja vidim sada da je predsednik vaše stranke, gospodin Dinkić, dobio malu packu od jednog mladog DSS-ovca, zato što je rekao da će Koštunica podržati Tadića. Mislim, to kao da je rečeno da će sutra biti smak sveta.
Pa, ja verujem da je Mlađan Dinkić faktor stabilnosti u koaliciji i iz onoga što ja tačno znam i što čujem, on je taj koji pokušava uvek da pronađe konsenzus i često se ja lično ljutim na njega jer mi se čini da on nekako naš stranački identitet prodaje u ime te ljubavi i sreće između Tadića i Koštunice.
I zajedništvo.
Ali prosto to je ono što je od početka bio naš problem kao stranke G17+, da uvek smo više vodili računa o tome šta je potrebno uraditi za državu, a manje šta je potrebno uraditi za stranku. Jer da smo vodili računa o stranci, mi bismo isto bili opozicija ili ne bi dozvolio se formira ni prošla vlada, pa ne bi ni sada verovatno ušli, nego bismo videli kako da ojačamo infrastrukturu stranke, kako da što više ljudi usrećimo da glasaju za nas populističkim metodama. Ali nekako mislim da nismo dobri političari, ali to je dobro za našu zemlju.
Gošća Pres kluba je Ivana Dulić-Marković, potpredsednica stranke G17+.
Stalno ste na relaciji Subotica, Novi Sad, Beograd. Što se dešava u Vojvodini? Malo se utišala ona ogromna energija koja se trošila oko puta Horgoš-Požega. Učutalo se, mada vidim da je sada ta firma koja je bila druga na tenderu i koja će izvoditi radove, sad traga za novce, znači firma koja nema novac. Zašto se ne govori sada o tome? To je jako bitno pitanje.
U Vojvodini se o tome govorilo još 2005. godine, kada je i Skupština Vojvodine donela odluku da i poslala preporuku vladi da preispita odluku o koncesiji za put zbog izgradnja puta Beograd-Požega. Ali u Beogradu se čuje o tome samo kada to prenose nacionalni mediji. U vojvođanskim medijima i političari koji su u Vojvodini pričaju i sada o tome. Dakle, mislim da se i građani sve više pitaju u Vojvodini, izvinite, o čemu se ovde radi. Naročito kada čuju suludo ili pročitaju kao neki dan izjavu ministra Ilića koji je rekao, pa ja ne znam što oni hoće, ni do sada nisu raspolagali sa svojim parama, pa neće ni od sada, pa šta se bune. Mislim, možeš misliti kako nas je utešio. Znači, radi se o prostoj stvari. Da svako ko želi da prođe da se preveze od Subotice do Novog Sada ili do Srbobrana ili do Beograda, to košta do Beograda i nazad, na primjer, košta 1000 dinara. Dakle, pored autobuske karte, vi svaki put taj autobus plaća putarinu ili ako idete autom, znači pored benzina i prevoza do Beograda i živaca zbog gužve u Beogradu, vi plaćate još 1000 dinara put. I naravno da to je izdatak za građane Vojvodine. Putarina koja se ubira, ona ide na jedno centralno mesto kroz u puteve Srbije ili u budžet i to vlada raspoređuje kako će se trošiti i gde je prioritetna izgradnja puteva. Ono što je isto katastrofalna izjava ministra je da Vojvođani nemaju kredite, sve to servisiraju vlada i putevi Srbije. Izvinite, ali Vojvođani plaćaju i autoput kad prolaze njim, a plus plaćaju svi poreze. I naplata poreza u Vojvodini je u visokom procentu, kao izdavanje fiskalnih računa i uopšte poštovanje nekog reda i procedure. I zbog toga postoji i dalje revolt i građana, ne samo predsjednika Skupštine Kostreša. Ja lično očekujem 12. dakle, u ponedeljak da vidim šta je ta čuvena Pajtićeva komisija uradila, ali i dalje stojim pri onom predlogu koji je predložio G17+ u Skupštini Srbije, da je potrebna nezavisna revizorska kuća koja će tačno da utvrdi šta je u tom ugovoru i da kaže građanima Vojvodine u redu je, država Srbija misli da je put do Čačka i do biračkog tela Velje Ilića najvažnije prioritet u Srbiji, ali će se kroz budžet to vratiti Vojvodini za puteve.
A tim pre što koncesioni ugovor podrazumeva da Vojvodina ne bi smela da gradi regionalne nove puteve, kako to ne bi konkurisalo ovom putu.
To je jedan zaista potpuno nerazumljiv deo ugovoru koji ste vi jako dobro primetili, jer se kaže da ne sme ni na koji način država da podržava konkurentske projekte koje bi mogli negativno da utiču na projektovani saobraćaj. Isto tako u ugovoru ima i deo koji kaže da ukoliko nema dovoljno saobraćaja, nikome nije jasno da li će tu razliku da plaćaju građani iz budžeta ili neće. Znači, sve je još uvek obavijeno velom tajne, počeš od toga kad će put da se gradi, pošto se vidi da niti je izvršena eksproprijacija, niti je napravljena projekat. Dakle, sve je nekako u stilu Djelje Ilića i ono, ja idemo, juriš, pa ko gde šta nahvata i ko gde šta kraducka.
U Vojvodini je vrlo često bilo nacionalnih istupa, izgreda, ne znam kako više i to da nazovem. A sve mi se čini sve što kažem da je to suviše benigno za ono što se dešavalo. Imam utisak da to s vremena na vreme, tako kao talas naiđe, pa onda neko duže zatišje, kao da je izrežirano.
To je apsolutno i moj utisak i obično se ti incidenti ili makar njihova medijska pojava javljaju tačno pred izbore. Jer nekako izgleda da je potrebno jednima da se igraju zaštitnika, a drugima da pred svojim biračkim telom pokažu kako su komšije naše u Vojvodini naš najveći problem, pa kad dođe vlast i sredi te komšije, onda će sve biti fantastično i bit će i više pravde i jača ekonomija. Meni se čini da je, pogotovo u Subotici gde ja živim, gde često imate i problema i tuča, to se obično svodi na to, na kriminal između dvojih izbora, a pred izbore se gleda nacionalna pripadnost kavgadžije i to se onda prevodi u neko nacionalno maltretiranje. Pošto sam ja jesam Hrvatica i više puta sam i napadana zbog toga, ali prvenstveno se osjećam kao građanin Vojvodine i videli ste i sada da pre možda mesec dana ponovili su se napadi na mene od strane jednog čoveka iz Demokratske stranke, Dušana Elezovića, koji je ponovio celu radikalsku retoriku oko toga da li sam ja držala službeni sastanak sa Đapićem ili nisam. Znači, to je isključivo predizborna aktivnost Demokratske stranke. Nema nikakve veze sa onim što ja i mislim da neću nikad pobeći iz Subotice kada dođe neki ustaša, mislim, pošto je to moj grad i ne bežim ni pred kim.
I s obzirom da se Subotičanka, srušeno ono prelepo vaše pozorište, šta kažete?
Pa ja sam još uvek u šoku, naročito od juče, dakle kada sam shvatila da će oni potpuno da sruše pozorište, jer su rušili dok nisu stigli i do stubova da ih potpuno obio, oni sada vise o jednoj žici i čula sam da sada im nema spasa, moraće sve da sruše. Ja sam pretpostavila da je takav plan od samog početka. Pozorište je bilo simbol građanskog života grada Subotice. I oni koji su ga srušili, su srušili s namjerom da unište građansku klicu u gradu i da se bave svojim malim životima, svojim nacionalnim pričama i svojim sitnim krađama. Mi smo kao stranka uz podršku drugih stranaka kao što je LDP, kao što je Savez Vojvođanskih Hrvata, pokušali to na svaki način da sprečimo. Sakupljali smo potpise građana, tražili smo raspravu u Skupštini, ali su nas preglasale i Demokratska stranka i Savez Vojvođanskih Mađara i pošto se sada tačno vidi da neće ostati ni zrno, ni jedna cigla od zaštićenog spomenika kulture, koliko krivim opštinsku vlast, krivim i Zavod za zaštitu spomenika, a pogotovo Ministarstvo kulture koje nije preduzelo ništa da sprovede zakon i da zaštiti zakonom zaštićeni spomenik kulture. I mislim da o tome treba da se priča, jer ako pustimo da sruše Subotičko pozorište, doći će sve što je vredno, što ima građansku klicu na red u ovoj zemlji Srbiji.
Hvala vam, bila je ovo Ivana Dulić-Marković, potpredsednica stranke G17+, i predsednica odbora za Vojvodinu te stranke.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
I
Jedna osoba povređena noćas u eksploziji bombe u centru Beograda. 11. sesija Igmanske inicijative održava se danas u Beogradu. Pregovori o statusu Kosova ulaze u ključnu fazu, poručila tokom boravka u Americi nemačka kancelarka Angela Merkel. Slovenija se danas u drugom krugu predsjedničkih izbora opredeljuje između Lojze Peterle i Danila Turka. U Šangaju počinje finalni Masters turnir. Protivnik Novaka Đokovića u prvom kolu David Ferrer. U Srbiji pretežno oblačno i hladno, ponegde sa kišom. Ivan Kojić i Nebojša Bugarinović, imena su ljudi koji su prethodnih pola sata bili sa vama i koji vas na novo druženje pozivaju u 14 sati. Prijatno.